Itiyoophiyaan yeroo roobaa dhufaa jiru baatilee waxabajjii fagaya gidduutti hidhala gabbayaa kan wal mormisiisaa ture sanarraa humna elektirikii maddisiisuu jalqabuudhaaf karoorfachuu ishee ministiriin dhimma alaa Itiyoophiyaa kaleessa beeksisee jira. Gabaasa Associate Press irraa arganne Bafqaadutu dhiyeessa.
Baasii doolaara miiliyoonii 4 fi qabxii 6 kan ijaaramaa jiru hidhii laga Abbayyaa kuusa isaa gara kiyuubiik meetirii biiliyoonii 18 fi tuqaa 4tti ol kaasuudhaaf yeroo roobaa dhufuudhaaf deemu keessa bishaan kiyuubiik meetirii biiliyoonii 13 fi qabxii 5 kuusa jedhamee eegama akka ibsi ministeera dhimma alaa jedhutti. Lagni Abbayyaa inni bilu Naayil jedhamee beekamu yemmuu ji'a roobaa bishaan laga Naayilii fi harka 80 kan gumaachudha. Humna elektiriikaa laga kanarraa maddu gara walakkeessa biyyatti dabarsuudhaaf yookiin toora humna elektiriikaa biyyattii keessa galchuudhaaf diriirsuun sarara elektiriikaa kiiloomeetirii 650 yookiin maayilii 404 dheeratu xumuramuun isaa beekameera. Afrikaa keessaa 1ffaa addunyaarraa immoo 7ffaa kan ta'e hidhii laga Abbayyaa harki 80 raawwachuun isaa gabaafameera. Bara 2023 dandeettii guutuudhaan tajaajila kenna jedhamee eegama. Hojii adeemsa kuusa bishaanii fi akkaataa bishaan gadhiisuu irratti sochii gufuu ta'uu danda'u kamiiniyyuu Itoophiyaan fudhachuu hin dandeessu jedha ibsi kibbana kana ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa bahe. Akka gabaasni roobii dheengaddaa ministeera dhimma alaa biyya Misri Saamii Shukurii caqasee bahe akka ibsutti biyyi Misri sochii bishaan kuusuu Itoophiyaan marsaa 2ffaadhaaf gochuuf deemtu hin mormitu. Akka dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaddar Diinaa Muftii jedhanitti Itoophiyaan yaada Misri irraa madde kana simatteetti. Itti fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa hedduun sochii kuusa bishaanii marsaa 2ffaa fi oduu humna elektiriikaa maddisiisuu jalqabuu irratti deeggarsa isaanii akka ibsaa jiran gabaasameera. Itoophiyaan waggaa darbe ji'a adoolessaa keessa kuusa bishaanii jalqabuun ishee waa yaadatamuudha. Erga yeroo sanaatti asii Itoophiyaa, Sudaanii fi Misir gidduutti jaarsummaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi isa bara Doonaald Tiraamp dabalate mariin adda addaa godhamus akkaataa itti fayyadama laga Naayil irratti waliigaltee irra ga'uun akka hin danda'amne waan beekamudha. Ijaarsi hidhaa laga Abbayyaa inni Itoophiyaan baasii mataa isheetiin xumuraa jirtu kun jireenya lammiilee biyyattii miiliyoonii 110 ol ta'u gargaaruudhaaf barbaachisaadha. Biyyoottan gajjallaa lagichaa keessaa tokko kan taate biyyi Misir lammiilee ishee miiliyoonii 100 ta'aniif bishaan laga Naayil dhimma lubbuun jireenyaati. Sudaan gama isheetiin hidhii Itoophiyaan ijaartu bishaan gara isheetti yaa'u hir'isuu danda'a jechuudhaan sodaa waan qabduu fi falmiirra jirti. Warri araara buusuudhaaf hojjechaa jiran gaaffii jarri gaafatan keessaa inni guddaan yoo caamsaan bara dheeraa uumame Itoophiyaan biyyoottan gajjallaa jiraniif bishaan hammam gadhiisuu qabdii fi waldhabiinsa fuulduratti dhalachuu danda'u biyyoonni akkamitti hiikuu qabu isa jedhuudha jedhameera. Itoophiyaan yaada araaraa yookiin waliigaltee ishee takaaluu danda'u akka hin fudhanne dhuma irratti beeksisuun ishee gabaasamuunsaa waa yaadatamudha.